Бишкек уақытысы бойынша саат 6 күнгі бейшенбі 20 декабр ОВОДО Азаттық радиосы жаңырады. Салық қызматы қырғыз мұсылмандар башқармалығын кирешеден 8 миллион сом төлесін деп тапты. Бұға муфтият мақұл емес.
Бұл тура емес. Азаттың ақшасынан налог салынбайды. Вообще 20 жылдан бері төленші емес сондай пайдадан.
Россия президенті Владимир Путин Америка жарандарының орусиялық балдарды асырап алуына қарсы екенін айтты.
Понимаю, что это такой эмоциональный ответ Государственной Думы, но я считаю, что адекватно.
Устат Шакирт фольклор тобының шығармашылығы. Бұл жана басқа темаларды жарым сағаттық берүүздөн угасыздар. Қош вақт кетиңиздер менен. Микрофондо Прагадан Амирбек Азамұлы. Обалы соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Сөздү Улан Алымкулуулуна узатам.
Рахмат Амирбек, саламатсыздарбы? Орус президенти мамлекеттик думанын АКШга жообун колдоду. Мамлекеттик думанын АКШ жарандары орусиялык балдарды багып алуусуна тыюу салына караган мыйзамын Владимир Путин бүгүн президенттигинин 3-чү мөөнөтүндөгү алгачкы пресс-конференция учурунда колдоду. Путин белгилегендей, дума АКШга эмоционалдуу, бирок адекваттуу жооп берүүдө.
Нам еще указывают на то, что у нас какие-то проблемы есть.
Бизге кайсыл бир проблемаларыбыз бардыгын сөйлөө менен көргөзүшүүдө. Рахмат, биз аны билебиз. Бирок бул негизде антиорусиялык актларды кабыл алуу чектен чыккан жана биз тараптан чагым жасалбаган иш, деди Путин. Мамлекеттик думада кече экинчи окуудан жактырылган мыйзам АКШнын адам укуктарын бузган орусиялыктарга санкция киргизген Магнитский акты деп аталган мыйзамына жооп чара катары даярдалган. Орус президенттин пикиринде АКШнын мыйзамы Вашингтон менен Москванын мамилесин уулуулдурууда. АКШнын мыйзамы өткөн аптада күчүнө кирген ал Магнитский акты деп 2009 жылы түрмөдө кас тапкан коррупцияга каршы күрөшкөн орусиялык адвокат Сергей Магнитскийдин ысым менен аталган. Бишкекте куралчан адамдар кармалды. Борбордон курал алып жүргөн кыргызстандык 4 жаран 2 умурда кармалганын улуттук коопсуздук комитетинин баспасөз кызматы бүгүн кабарлады.
Аталган жарандардан РПГ-18 үлгүсүндө гранатомет, Калашников автоматы, ТТ үлгүсүндө пистолет, салмагы 2 килограммды түзгөн тротила шашкалары жана ошондой эле 1000 даана ок дарылар алынган.
Деди УКМКнын өкүлү Жоодар Исаконов. УКМКнын баспасөз кызматынын айтымында алар террорчул уюмдарга бөгөт коюу үчүн жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында кармалышкан. Бул факты боюнча курал жаракты мыйзам салып жүрүү жана сактоо беренеси боюнча кылмыш иши ачылды. Президентке таандык имаратта карактоо боюнча кылмыш иши козголду. Борбордо медиа форум деген ат менен белгилүү имаратта 15 декабрдын түнүндө болгон окуя боюнча кылмыш иши козголгонун ИИМден билдиришти.
Каракчылык деген статья менен 168 кылмыш иши козголду. Түнкү 3:00 3 белгисиз жаш балдар кирип атат, кандайча киргенин тактап атат. Кабинеттерге чейин өтүшүп 200 миңдей сом акча алыптыр.
Деди министрликтин баспасөз кызматкери Эрнис Осмонбаев Азаттыкка. Борбордогу медиа форум имараты президент Алмазбек Атамбаевка таандык. Ал жерде Социал демократтар партиясынын кеңсеси да жайгашкан. БУУнун башкы ассамблеясы Иран боюнча резолюцияга добуш берет. Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында бүгүн добушка салынары күтүлүп жаткан резолюция Иранды өлкөдө адам укуктарын бузуу кеңири жайылган үчүн сынгылат. БУУнун адам укуктары боюнча атайын докладчысы быйыл октябрда жарыялаган баяндамасында Иран жыл сайын жүздөгөн адамдарды өлүм жазасына тартары, жыл өткөн сайын өлкөдө улуттук жана диний азчылыктардын аялдар менен кумсулардын абалы оорлошуп бара жаткандыгы айтылган. Баяндамада келтирилген маалыматтарга караганда быйылкы жылдын 8 айында эле 3000 ашуун киши өлүм жазасына тартылган. Иран өзү берилген өлүм жазасынын санын өлкө калкынын жан башына эсептегенде эң жогорку көрсөткүчкө ээ. БУУнун башкы ассамблеясы Иран боюнча резолюциядан тышкары бүгүн дүйнө өлкөлөрүн өлүм жазасына мораторий киргизүүгө чакырган резолюцияны да кабыл алары күтүлүүдө. Грузияда мурдагы 2 министр камалды. Коррупция боюнча иликтөөлөрдүн алкагында камакка алынган акыркы 6 кишинин экөөсү мурдагы энергетика министри Александр Хетагури жана билим берүү юстиция боюнча мурдагы министр Ника Гварамия. Грузиянын каржы министрлигинин билдиргенине караганда мурдагы өкмөт мүчөлөрү 1 миллиондой долларды мыйзамсыз которушканы жана башка укук бузуулар үчүн шектелип кармалышты. Бул окуя 1-2 октябрдагы шайлоодон кийин азыркы премьер министр Бидзина Иванашвили келгенден бери мурдагы расмий өкүлдөрдү камакка алуулардын акыркысы болду. Президент Михаил Саакашвили соңку камоону айыптап коюлуп жаткан айыптарды толугу менен жасалма деп атады. Кыргызстанда соңку 20 күндө 16 адам кастапты. Декабрь айынын башынан бери Республикалык соттук медициналык экспертиза бюросуна түшкөн бюросуна үшүктөн каза болгон 16 адамдын сөөгү түштү. Саламат сактоо министрлигинин баспасөз кызматы билдиргендей, алардын басымдуу бөлүгү борборго туура келет. Сууктан каза болгон адамдардын 4-өөнүн тек жайы аныкталган жок, калган 12 адамдын 8-нин сөөгү көчөдө, 4-өөнүкү үйүнүн жанынан табылды. Үшүктөн каза болгондордун 11-и алкоголдук ичимдик ичкенди тастыкталды. Орусияга автобус сапарлары убактылуу токтоду. Сууктун мизи кайтканга чейин Кыргызстандын Орусиянын шаарларына багытталган автобус каттамдары убактылуу токтотулду. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн Бишкек автовокзалынын жетекчиси Рысбек Бариев билдирди.
Рахмат. Урматтуу угармандар, бүгүн сиздерди соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырууда. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу синоптиктердин маалыматы. 21 декабрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Түштүк облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абан температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 19 градустан 35 градуска чейин суук, күндүзү минус 8, минус 15 градус. Талас өрөөндө түнкүсүн 26-31, күндүзү 10-15 градус суук болот. Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында түнкүсүн минус 9-дан 14 градуска чейин, күндүзү минус 4, плюс 1 градус. Ысык көл ойдуңунда түнкүсүн 12-20 градус суук болсо, күндүзү 7 градуска чейин суыйт. Нарын дубаанда түнкүсүн 20-25, күндүзү 4-9 градус суук болот. Суусамыр өрөөндө түнкүсүн сууктун күчү 37 градуска чейин жетет, күндүзү 8-13 градус. Бишкекте жаан чачын болбойт, түнкүсүн 22-24, күндүзү 10-12 градус суук болот, деп билдирет синоптиктер. Кыргызстандын салык кызматы муфтиятты ажылыктан түшкөн кирешеден 8 миллион сом төлөөгө салык төлөөгө милдеттендирди. Бирок коммерциялык эмес уюм экендигин айткан муфтият ажылыктан салык алууну мыйзамсыз деп салык кызматын сотко берүүдө. Буга дейре улуттук коопсуздук кызматы 8 миллион сомдук салыкты төлөбөгөн үчүн деп муфтияттын азыркы жана мурдакы жетекчилерине кылмыш ишин козгогон болчу. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы өлкөнүн салык кызматын декабрь айынын башында сотко берди. Ага салык кызматынын муфтиятты 2011 жылдагы ажылыктан түшкөн кирешеден 8 миллион сом салык төлөөгө милдеттендирүүсү негиз болгон. Диний башкармалыктын ажылык жана умра бөлүмүнүн кызматкери Асанажы Усупов муфтият коммерциялык эмес мекеме болгондуктан андан салык алууга негиз жок дейт.
Ажылар барып келгенден кийин налог инспекция текшерип келип, калып калган акчага ималык алып калган акча, ажылардын акчасы да ошого, бул валовый доход, бул греше деп ошого налог с прибыли, налог с продажи деп население кылган да. Бул туура эмес. Ажылыктын акчасынан налог салынбайт. Сиз вообще эле 20 жылдан бери төлөнчү эмес андай пайдадан. Биз эми бизде пайдадан түшө турган коммерческий соодагыла турган жайыбыз жок, иштеп чыгарыш производствобуз жок. Некоммерческий организациябыз да биз, яны сен религиозныйбыз.
Ажылык муфтияттын каражат табуучу негизги булагы, анын ишмердүүлүгү жана материалдык чыгымдары ажылыктан түшкөн каражаттын эсебинен жүрөт. 2011 жылы ажылыкты муфтиятка караштуу ажылык жана умра борбору уюштурган. Анын ошол кездеги кызматкери, Кыргызстан жана Борбор Азия мусулмандар конгрессинин жетекчиси Бакыт Нурдинов 8 миллион сомдун чоо жайын мындайча түшүндүрдү.
20 жылдан бери муфтият налог төкпөй келген. Анан былтыр болсо жана калькуляцияга жазылып калган жанагы 8 доллар соцфондко, 9 доллар эмеге налогко депчи. Анан жанагы ажыбашчылардын айлыгынан ошо подоходный налог төлөнбөй калган деп 8 миллионду налогу эме кылды да. Чубагазы кетээрде 300 000 доллар эмеге калтырып кеткен муфтияткачы. Анан а жерден жана 8 миллионубуз 175 000 доллар болот экен, ал бар да. Аны муфтият деле азыр сот менен алла деп ошо мындай тирешүү жүрүп атат да, ошо тиреспей мына дипломатия түрдө бүтүрсө жакшы болмок.
Бул талашта салык кызматынын да өз аргументтери бар. Бишкек шаардык салык кызматынын бөлүм башчысы Мукайын Усупов салык кызматы гана эмес, экономика жана монополияга каршы саясат министрлиги да муфтият ажылыктан түшкөн кирешеден салык төлөшү керек деп чечкенин айтууда.
Бир эле биз эмес, мамлекеттик экономикага жана монополияга каршы саясаты бизге түшүндүрмө да берген, что если жанагындай акчалардан остаток калып атса, значит бул коммерциялык мекеме деп уже эсептелет депчи. Мындай да коммерциялык эмес мекеме деп пайда түшпөйт деген мекеме эсептелет. А бирде жанагы түшкөн акчадан калдыктар калып калып отурду, остаток. Анан ошонун негизине биз салык төлөмдөрдү чыгарып бергенбиз.
Бул 8 миллион сом боюнча диний башкармалыктын азыркы жана мурдагы жетекчилери Рахматулла Ажыегембердиев менен Чубак Ажы Жалиловко ушул жылдын 31-октябрында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кылмыш ишин козгогон. Бирок Эгембердиев менен Жалилов кылмыш ишин негизсиз козголгон деп санашууда. Алар Рахматулла Ажыегембердиев 5 жылдык мөөнөткө муфтий болуп шайланды. Эгембердиев муфтий болуп шайлангандан кийин бийлик өкүлдөрүн ажылыктан салык албоого саясий чечим кабыл алып, бул маселени бир жаңсыл кылып берүүгө чакырды. Анын айтымында муфтият бул каражатты башка муктаждыктарга жумшоону көздөйт. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бул талашка сот гана чекит коёрун, ишти акырына чейин тергеп, сотко өткөрүп берерин айтууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Кыргызстандын дин башкармалыгы ажылыктан үшүрүү зекет катары алынган каражаттын эсебинен жашайт. Башка каржы булактары болбогондуктан айлык акы, коммуналдык төлөө, телефон байланышы сыяктуу чыгымдардын бардыгы мына ошол каржы булагынан каржыланат. Айрым мусулман жамааттары муфтияттын каржы чыгымдарын ачык айкын жүгүртүүнүн жоболорун иштеп чыгуу демилгесин көтөрүп келатышат. Сөз учугу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовду.
Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармалыгынын өзүндө 31 адам иштейт. Мындан сырткары өлкөнүн 7 облусундагы казыяттардагы 21 диний кызматкерге жана райондордогу жалпысынан 44 имам-хатипке муфтияттын эсебинен маяна төлөнөт. Айлык акы мусулманча хидая деп аталат. Муфтияттын жалпысынан айлык фонду айына 500-550 000 сомдун айланасында. Муфтияттын иш башкармалыгынын башчысы Жумалы Олжонов маяна жалпысынан республика боюнча 96 адамга төлөнө турганын мындайча белгиледи.
Башка бирөөлөр ойлоп атат, арабтар берет экен деп. Арабтар да бир тыйын бербейт, башка эч ким акча бербейт. Ажылыктан кайрымдуулук катары түшкөн акчадан ошол эле кызматкерлер кайра кадия алышат. Эң чоң айлык муфтийдики 12 000 сом. Оң урмасарлар 11, андан кийин 18 болуп кетет. Эң азы ошо 6 000 сом кадия алышат. Ажылыктан түшкөн акчадан ошондон өзүбүздүн казыларга, имам хатиптерге, анан казылардын экиден кызматкерлери заму болобу, пому болобу айлык бере баштады буюрса. Мына уже почти жарым жыл болуп калды. Так имам хатипте 3 000 сомдон, казынын замдары 3 000 сомдон, казы өзү 5 000 сом кадия алышат.
Мындан сырткары муфтияттын казыяттын имараттарын коммуналдык төлөө, телефон байланышы, иш сапар чыгымдары диний башкармалыктын өзүнүн казынасынын эсебинен каржыланат. Муфтияттын жалгыз каржы булагы бул уламалар кеңешинин чечими менен кабыл алынган ажылык сапардан ар бир зыяратчы төлөгөн үшүрүү зекет. Мусулмандардан жылына ороз айтта чогултулган фидир садака муфтияттын чыгымдарына колдонулбай турганы белгиленди. Жумалы Олжонов фидир садаканы муктаждарга бөлүштүрүү боюнча атайын комиссия бар экендигине токтолду.
Улама кеңеш чечими боюнча фитир садагадан түшкөн акчанын 50% жергиликтүү ошо чогулткан жерде калат. Мисалы үчүн мечиттерде калат да. 10% казыяттарга берилет. Анан 40% калып атпайбы? Ошол Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын казынасына келип түшөт. Түшкөндө мына 3 жылдан бери примерно 4 000 000 сомдун тегерегинде акча түшөт. Бирөөлөр жазып ийишет, жей ийиптер депчи. Прокуратурадан келип текшерген күндөр болду да. Фитир садага боюнча элдин астында да, Кудайдын астында да, Кудайга шүгүр, жооп бере алабыз. Фитир садага бул медреседе окуган талаба, студент балдарга берилет, мугалимдерге берилет. Анан аябай кыйналган, жардам сурап келген, арыз менен келген кишилерге беребиз. Башка жака, эч жака берилбейт. Ал айлыкка да кетпейт. 3 жылдагы бери документтердин баары турат.
Анткени менен Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармалыгынын 1 жылдык бюджетинин так өлчөмү белгисиз. Муну муфтияттын иш башкармалыгы ажылыктан келип түшкөн каражаттын өлчөмү жылына ар кандай сумманы түзө турганы менен байланыштырды. Бирок уламалар кеңеши бекиткен чем боюнча ар бир ажылыкка аттанган зыяратчы 200 долларга жакын үшүрүү зекет берет. Кыргызстан боюнча жылына 4500 адам ажылыкка бара турганын эске алганда муфтиятка түшкөн акчанын өлчөмү бир топ эле болушу мүмкүн. Муфтияттын каржы булактарын ачыктоо демилгесин көтөрүп жүргөн дин таануучу Асан Ажы Саипов бул боюнча мындай дейт.
Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармасына 100 доллардан жардам катарында акча түштү. 4500 адамга эсептегиле 450 000 доллар туурабы? Андан сырткары 80 доллардан ажылык умра бөлүмүнө, 20 доллардан казыяттарга деп ал дагы 1 000 000 000 айланасында бул жерде мусулмандардын казынасына акча түштү. Эми ошол ылайыктуу жумшала турган болсо. Бирок андан сырткары дагы бүгүнкү күндө билесиңер фитр садака жетимдестирлердин акысы, ошол жетимдестирлердин акысында ачык толук туура бөлүнбөй бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Ошол мечиттеги адамдар өздөрүнүн чөнтөктөрүнө айлык катарында салып алып атат. Бул эң туура эмес.
Жакында болуп өткөн Кыргызстан мусулмандарынын курултайында анын жаңы жобосу бекитилип, анда муфтияттын каржы иштерин айкындаштыруу маселеси көтөрүлгөн болчу. Кууанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиздер бул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык ЧКТКЧ. Уктуруубузду улантабыз. Азыр жаңылыктардан учкаймаз муну. Бишкекте куралчан адамдар кармалды. Президент Атамбаевка таандык имараттагы карактоо боюнча кылмыш иши козголду. Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы Иран боюнча резолюцияга добуш берет бүгүн. Грузияда да мурдагы эки министр кармалды. Египетте мурдагы президентти рентгенге түшүрүштү. Орусияга Кыргызстандан автобус сапарлары убактылуу токтотулду. Кыргызстанда соңку 20 күндө үшүктөн 16 адам ажал тапты. Бул жаңылыктардын учкаймаз муну болду. Орусиянын мамлекеттик думасы АКШ жарандарыны орусиялык балдарды багып алуусуна тыюу салууну караган мыйзамын Владимир Путин бүгүн президенттин 3-чү мөөнөтүндөгү алгачкы пресс-конференция учурунда колдоду. Бул пресс-конференцияда козголгон темалар жөнүндө азыр кеңири угуңуздар. Россия президенти Владимир Путиндин акыркы 4 жылдагы биринчи кенен форматта өткөн пресс-конференциясына кызыгуу чоң болду. 1200 журналист, анын ичинде 200-дөй чет элдик кабарчы келди бул жыйынга. Мындай кызыгуу биринчиден президент Путиндин ден соолугуна байланыштуу, Кремлде бир катар чет элдик коноктор менен кездешпей калуусуна, Жапонияга болчу визитинин кийинге калтырылышына, жакынкы чыгыштагы, Сириядагы, Грузиядагы кырдаалга байланыштуу Орусиянын саясатын билүүнүн зарылдыгы менен түшүндүрүлөт. Ички темалардан алсак, мамлекеттик дууманын орусиялык балдарды Кошмо Штаттардын жарандарына асроого бербөө тууралуу мыйзамды экинчи окууда кабыл алганы, коргоо министринин тармактагы коррупцияга байланыштуу майлуу сүттү башка орунга жылдырылышын атаса болот. Коррупцияга каршы тайманбай күрөшкөн адвокат Магницкийдин 2009 жылы абакта жабыр тартып өлүүсүнө байланыштуу Кошмо Штаттарда кабыл алынган Магницкий мыйзамы, ага каршы мамдума даярдап жаткан мыйзам боюнча суроолор болжолдолгондой эле президент Путинге бисмилла дегенден берилди. АКШда кабыл алынган мыйзам боюнча адвокаттын өлүмүнө тиешеси бар бир катар орусиялык даражалуу чиновниктер Кошмо Штаттарга бара албайт. Алардын банктардагы эсептери убактынча тоңдурулат. Владимир Путиндин айтышынча, башкаруучу бирдиктүү Орусия партиясы каалаганда эктеген мамдумада даярдалып жаткан мыйзам долбоору Магницкий мыйзамына каршы эмес. Ал мыйзам АКШда сурап алынган орусиялык балдарга жасалган жаман мамиле же кылмыштарга карата берилген жооп болууда.
Подавляющее число граждан Российской Федерации вообще негативно относится к тому, что иностранцы.
Мен билгенден Россия Федерациясынын көпчүлүк жарандары биздин балдарыбызды чет элдиктердин багып алганын жактырышпайт. Балдарды биз өзүбүз асырап алышыбыз абзел. Биз жергиликтүү үй бүлөлөрдө ата-энесиз калган же жетим балдарды асырап алганга кызыктыруубуз керек. Бизге кемчиликтерибизди ачып көрсөтүшөт. Анысына рахмат. Бирок ага таянып антироссиялык мыйзам кабыл алуу түп тамырынан натура нерсе. Мен түшүнөм, мамдуманын жообу эмоционалдуу болду, бирок адекваттуу жооп.
Понимаю, что это такой эмоциональный ответ Государственной Думы, но я считаю, что адекватный.
Бул сөзү менен президент Путин америкалыктардын орусиялык балдарды асырап алуусуна каршы экенин билдирди. Белгилей кетели, Путин бул мыйзам долбоору менен тааныша элек экенин мойнуна алды. Ден соолугуна байланыштуу түрдүү кыбыр-шыбыр кептер айтылып жүргөнүн Путинге айтышканда, андай кеп сөз бийликти каралоону көздөйт жана менин ден соолугума келгенде мени милдетин аткарганга жарабай калат деп ойлобогула деп кесе жооп берди Путин.
Выгодны политическим оппонентам, которые стараются поставить под сомнение ту легитимность, ту дееспособность власти, на вопрос о здоровье могу ответить традиционно: не дождетесь.
Путин Орусияда авторитардык бийлик орноду деген сөздү четке кагып, эл анархиядан, башаламандыктан тажаганын, 1990 жылдардын башындагы башаламандык демократия менен рынок экономикасын дискредитациялап салды деди. Тартип, дисциплина, мыйзамды бекем кармоо демократиялык башкаруунун маңызына каршы келбейт деп кошумчалады орус президенти.
Акыр заман келди, кыямат кайым болот деген эл арасындагы пикирлерге карата Владимир Путин акырет күн, күндүн жашоо циклине ылайык 4,5 миллиард жылдан кийин болот. Анткени ошондо күн өчөт, жашоо бүтөт деди улуялык кылып Путин. Орусиянын Левада изилдөө борборунун сурамжылоосу боюнча соңку 7 айда Путиндин рейтинги 6% төмөндөп, азыр 63% болуп калган. Натыйжада президенттин ишмердигине нааразылардын саны 30%-тен 36%-ке чыккан. Же ар бир үчүнчү орусиялык Путиндин ишине канааттанбайт. Аларды нааразы кылган нерселер кымбат баа, айлыктын пастыгы, коррупция жана адистик боюнча жумуштун жоктугу. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын жаштар жана жумушка орноштуруу министрлиги казакстандык укук коргоочу Александр Осадченкого качкын макамын жана саясий башкалка берүүдөн баш тартты. Казак бийлиги тарабынан көз боемочулук жасоого аракеттенген деген айып менен издөөдө жүргөн казакстандык укук коргоочу быйыл июнь айында Кыргызстанда кармалып 6 ай убактылуу камоочу жайда отуруп чыкты. 15 декабрда ал Кыргыз Республикасынын баш прокуратурасынын токтому менен эркиндикке чыгарылган. Кененирээк кабарчыбыз Замира Кожобаеванын макаласынан угуңуз.
Казакстандык жарандын бошотулганы тууралуу Кыргыз баш прокуратурасы кандайдыр бир маалымат берүүдөн баш тартты. Александр Осадченконун жактоосу Ксения Филимонова Кыргызстандын башкы көзөмөл органынын токтому менен Осадченко 15 декабрда камактан чыгарылганын Азаттыкка билдирген. Казакстандын Карагандуу облусунун тургуну Александр Осадченкога казак бийлиги 2 млн тенгени уурдоого аракет кылган, көз боемочулук кылууга аракеттенген деген айып тагууда. Осадченконун өзү чарбалык талаш тартыш иши боюнча морда күбө катары өтүп жүргөнүн, өткөн жылкы жаң өзөн окуяларынан кийин бийлик иштин мазмунун өзгөртүп күтөтүлгөн айып такканын айтууда.
Поэтому вот эти 6 месяцев с лишним я просидел абсолютно необоснованно.
Мен 6 ай абакта эч күнөөсүз отурдум. Мен Казакстанда өзүмдүн укук коргоочулук ишим үчүн куугунтук алындым. Мен мамлекеттик кызматкерлердин коррупцияга аралашканы тууралуу айтып чыкканым үчүн бийлик аларды эмес, мени камоого аракет кылды.
Для того, чтобы не понести наказание за это. Они решили закрыть меня. Для этого придумали какое-то вот это липовое дело.
Осадченко кыргыз бийлигине өзүнө качкын макамын жана саясий башкалка берүү өтүнүчү менен кайрылган, бирок ал кайрылган жаштар жана жумушка орноштуруу министрлиги анын өтүнүчүн канааттандырбаганын Осадченконун адвокаты Ксения Филимонова Азаттыкка билдирди.
Они вынесли его 14 декабря, а мы его получили в понедельник, 17 декабря.
Министрлик чечимин 14 декабрда чыгарган экен. Биз аны 17 декабрда дүйшөмбү күнү алдык. Менин оюмча кыргыз тарап мындай чечимге Казакстан менен мамилесин суутуп албоо максатында келген болуусу керек. Ошондуктан биз алдыдагы 3 ай ичинде министрликтин бул чечимин жокко чыгарууну сурап, сотко кайрылалы деп атабыз.
Лицо может обжаловать в суде решение Министерства молодежи, труда и занятости Кыргызской Республики в течение 3 месяцев со дня вынесения решения.
Кыргызстан качкындар боюнча эл аралык конвенцияга жана улуттар уюмунун жарандардын саясий жана жарандык укуктары тууралуу пактка кол койгон. Ага ылайык Кыргызстан качкындарга саясий башкалка бербесе да, ага качкын макамын берип, үчүнчү бир өлкөгө чыгып кетүүсүнө шарт түзүп берүүгө тийиш. Кылым Шамай Бекмут уюм жетекчиси Азиза Абдурасулова кыргыз бийлиги Казакстандын укук коргоочунун кайра мекенине кайтарбай, үчүнчү бир өлкөгө чыгып кетүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүп бериши керек деп эсептейт.
2011 жылы 16 декабрда жан өзөндө полиция кызматкерлери тарабынан өтө көптөгөн адамдар атылып, ошон үчүн 16 каза болгон. Ал боюнча таптакыр туура эмес иликтөө иштери жүргүзүлүп атат. Ал боюнча жазып койгон журналисттерди, ал жөнүндө айтып койгон укук коргоочуларды, ал жөнүндө айтып койгон баягы саясатчыларды бүгүн камап сот жообуна тартып, кылмышкер катары камоо бүгүнкү күнгө чейин улантылып атат. Ошондуктан биз Кыргызстан Осадченкону бизге Казакстан кайтарып беришибиз керек эмес.
Казакстандык укук коргоочу Александр Осадченко быйыл июнь айында Кыргызстандын күч кызматтары тарабынан кармалып, Бишкектеги убактылуу камоочу жайда камалып отурду. 15 декабрь күнү Кыргызстандын башкы прокуратурасы ага тагылып жаткан иш Кыргызстанда кылмыш болуп эсептелбесин белгилеген токтому менен Осадченкону эркиндикке чыгарган.
Урматтуу угармандар, кулактандырууга назар салыңыздар. Кыргыз радиосунун сигнал жеткирүүчү жабдууларын профилактикадан өткөрүүгө байланыштуу эртең 21 декабрда Биринчи радиодо таңкы саат 6-дан түшкү саат 2-ге чейин бүт өлкө боюнча тыңгуу жарыяланат. Бул маалда азаттыктын программаларын биринчи радио аркылуу чыкпайт. Азаттыктын 21 декабрдагы таңкы жана түшкү программаларын жер жерлердеги шериктерибиз Алмаз, Алмаз Юг, Салам, Next, W, Алмаз Нарын радиолору аркылуу кармап угаласыздар. Кечки программалар кайрадан биринчи радиодон чыкмакчы эртең. Устат Шакирт фольклор тобунун түзүлгөнүнө 3 жыл толду. Учурда бул топ чет элдик музыканттар менен иштешип, кыргыз күйлөрү менен батыш ыргактарын айкалыштырып жүрөт. Фольклордук топ эмне себептен мындай багытты тандап алды? Чет элдиктер кыргыздардын кайсы күйлөрүнө куштар? Бул тууралуу топтун жетекчиси Нурланбек Нишановдун кабарчысы Санжи Туйтуновага курган маегин угуңуздар.
Устат Шакирт этнографиялык фольклор тобу мындан 3 жыл мурда түзүлгөн экен. Топтун жетекчиси Нурланбек Нишанов жаш музыканттарды ушул убакыт ичинде ар тараптан даярдаганын айтат.
Бул ансамбль болуп түзүлгөнүнө мына быйыл 3 жыл болот. 3 жыл мурда, тагыраак айтканда 2,5 жыл мурда ошол өзүбүз тарбиялаган балдар. Андан тышкары башка окуу жайдан, башка жактан келген таланттуу балдарды бириктирип, лаборатория түзгөнбүз да. Бул лабораториянын максаты ошол балдардын билимин башын бириктирип, эксперименталдык ансамбль түзүү. Аларга баягы бир жактуу гана болбосун деп, башка дагы көптөгөн билимдерди тереңдетип үйрөтүү, мисалы үчүн англис тили, компьютердик технология, дагы ушул сыяктуу сабактарды өтүп, анан кийин ушул күнгө чейин ансамбльди иштеп келе жатабыз. Бул бүгүнкү замандын талабы.
Устат Шакирт сахнага көбүнчө чет элдик музыканттар менен чогуу чыгып жүрүшөт. Нурланбек Нишанов мунун себебин долбоор менен иштейбиз деп түшүндүрдү.
Февральда Red Street Ramblers деген Кызыл Штаттын сел саяктары деген да кыргызчага турган ушундай ансамбль келип, ошолор менен бирге чогуу концерт бергенбиз. Анан ошол концерттердин сериясын жыйынтыктап, мына жакында эле 8 декабрда Америкадан келген башка бир топ менен биздин кыздар ойношуп, ошол менен ал проект жыйынтыкталды. Негизинен биздин колдоочубуз Агахан музыкалык демилгеси фонду. Ошол фонддун каржылоосу аркасында бүгүн иш жүргүзүп атабыз.
Кыргызстанга чет өлкөдөн ар кандай музыканттар келет. Алар ошол карманган багытына жараша кыргыз музыкасын тандап алышат экен.
Бул эми коллективге жараша болот. Коллектив түрлөрү бар. Мисалы үчүн Америкадан кантри музыка келди. Кантри музыка бул жалаң эрди кызларды сурайт. Налымкан, кыйылып турам деген сыяктуу. Ал эми жаз музыкасы келсе, мисалы үчүн жаңгырт өктүү деген сыяктуу баягы кийин чыккан ырлар барго, популярдуулардан. Мына ошолор жагат аларга. Классиктер келсе, булар күйлөрдү сурайт, жанрга байланыштуу да.
Учурда батышта музыканын жаңы агымы пайда болууда. Ал табияттын нукура үнүнөн жаралган ыргактар. Нурланбек Нишанов муну адам баласы түпкү башатына кайтып жатат деп түшүндүрдү.
Алар кайрадан ушул жаратылышка кайтып, кандайдыр бир башкача музыкаларды жаратып, таптакыр аспабы жок эле, мисалы үчүн комнатанын ичинде эмне буюм болсо ошолорду аспап катары пайдаланып, сүйлөп ошондой музыкалар жазып атат. Анан андан тышкары таштан, суудан, сууну мындай шыркыратып куюп, же болбосо сууну чылапчынга коюп, аны чапкылап ушундай үндөрдү чыгарып, анда музыка кошуп ачкан байкадык. Ошон үчүн биз да изденип, азыркы батыштын заманбап музыкасы эмне, аны кандай аткарышат, аны кандай ойлонушат, кандай чечмелешет, мына ошол жөнүндө чоң сабак алганыбыздын сыры ошондо, мындан ары умтулуп алдыга кетели деп атабыз да.
Нурланбек Нишанов музыка ойноп эле тим болбой, музыкалык аспаптарды жасай да билет. Бир эле Устат Шакиртке байланбай, жакында жаңы топ түзүүнү пландап жатканын да айтат.
99 жылы мен Ордо сахнанын түштүм. 2004 жылдан бери Устат Шакиртти издеп иштеп келе жатам. Консерваторияда сабак бердим, анда азыр көлөңкөдө сабак берип атам. Устачылык кылам, аспап жасайм. Бүгүнкү күндө сурнайды өзүнчө ансамбль кылып чыгаруу максатыбыз бар. Сурнай керней доолбасы. Негизинен баягы жазылып кеткен аспаптардын баардыгы бүгүн кайра жаралып, музыкалык турмушка кеңири аралашып калды.
Азыркы тапта Устат Шакирт тобунда 10 ашык жаш музыканттар эмгектенет. Баары жаңы муундун музыканттары. Алар кыргыздын эски күйлөрүн, обон кайрыктарын тирилткен улуу көчтүн улантуучулары. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
кулактандырууду эсиңиздерге сала кетейли. Кыргыз радиосунун сигнал жеткирүүчү жабдууларын профилактикадан өткөрүүгө байланыштуу эртең 21-декабрда биринчи радиодон таңкы саат 6:00 түшкү саат 2:00 чейин бүт өлкө боюнча тыныгуу жарыяланат. Бул учурда азаттыктын программалары биринчи радио аркылуу чыкпайт. Азаттыктын 21-декабрдагы таңкы жана түшкү программаларын жерли жерлердеги шериктерибиз Алмаз, Алмаз Юк, Салам, Некс, W, Алмаз Нарын радиолору аркылуу кармап уга аласыздар. Кечки программалар кайрадан биринчи радионун чыкмакчы. Биз менен боло бериңиздер.